Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas na početku današnje emisije. O čemu će sve biti reči tokom narednih 50-ak minuta? Najavljujemo pozorišne premijere i saradnje. U Beogradskom dramskom pozorištu ove sedmice očekuje nas premijerno izvođenje komada Jugoslavija, a pred nama je i zanimljiva koprodukcija Ustanove kulture Sterino pozorje i Narodnog pozorišta Priština. Detalji slede u nastavku današnje emisije. Poći ćemo u susreti 22. Međunarodnom lutkarskom festivalu Zlatna iskra u Kragujevcu. Predstavljamo zanimljivu knjigu koja je nedavno objavljena, Janis, njen život i muzika. Gost krugova biće prevodilac Goran Skrobonja. I eto toliko za početak, još jednom dobrodošli, počinju Kulturni krugovi Radio Beograd 2. We'll be right back. A poštovani slušalci, naravno odmah pri početku današnje emisije Kulturni krugovi zajedno ćemo se setiti Ivana Bekjareva, jednog od naših najvoljenijih glumaca, dramskog umetnika sa izuzetno plodonosnom i dugom karijerom, koji je preminuo sinoć u 75. godini. Pripremio Ranko Stojilović.
Bilo je to u noći Svetoga Jaga i gotovo po dogovoru pogasili su se fenjeri i zapalili svici.
Ivan Bekjarev je u svim žanrovima pozorišne, radijske, filmske i televizijske umetnosti bio maestralan, uvek predvodnik, uvek nosilac igre i dramskog naboja. Poreklom iz Đevđelije, rođen u posleratnom Beogradu 1946. godine, posle šeste Beogradske gimnazije upisao je Fakultet dramskih umetnosti, i to u generaciji profesora Minje Dedića, sa Đurđom Cvetić, Josifom Tatićem i Milanom Gutovićem. Od najranijih dana gajio je veliku ljubav prema pozorištu, a tokom svoje duge karijere odigrao je više od 150 uloga. Bio je dugogodišnji prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a za 33 godine provedene u njemu odigrao je 60 uloga, ali iako je glumačkim stažom bio veoma vezan za Jugoslovensko dramsko, Bekjarev je gostovao i u brojnim drugim pozorištima u Beogradu i Srbiji. Pamte se njegov Žak u Zvrčku, komički produktivan Maro u komadu Dundo Maroje, Jordan u Pobratimu, kao i brojne uloge u Nušićevim komadima. Paralelno sa pozorištem, Bekjarev je gradio i karijeru izuzetno uspešnog radiovoditelja. Njegovim Dobar dan otvoren je radio studio B pre pola veka, a ubrzo je usledio medijski transfer decenije i dolazak u Radio Beograd, gde je sa ogromnim uspehom vodio na programu 202 emisiju Mislim na vas, mislite na mene, nešto kasnije Dobar dan, kako ste, Večeras zajedno i Po selo 202.
Mislim na vas. Mislite na mene.
To je bilo baš onako nešto, možda najlepši period mog života. Prvo to što sam otvorio studio B i afirmio sam se kao voditelj, da sam doživio da me direktor radio Beograda 202, Rade Đurić, vrbuje. Posle sam saznao da je to bila odluka kolegijama na čelu sa Milanom Vukosom, koji je bio generalni direktor radija Beograda i televizije. To je bilo čudo neviđeno. Mi smo za 3 meseca, možda 4, potukli slušanost svih postojećih radio stanica, naravno. Recimo, ja sam goste često improvizovao, nisam ni znao koga ću da dovedem. Obiđem, ne znam, Maderu, klub književnika, još po neku kafanu gde sede poznati i dovedem gosta. Ja sam mogao u studiju sa gostom, to je valjda prvi put, prvi slučaj, da ako sam s gostom privatno na ti, dotad su svi morali da pričaju s gostom na vi, ja sam mogao da mu kažem ti.
Gotovo trocifreni broj uloga u radiodramama u produkciji Radio Beograda ostvario je Ivan Bekjarev. Dobitnik je povelje Vitomir Bogić, našeg dramskog programa, za najbolje glumačko ostvarenje, a ponovo je reč o Nušićevim komadima, Ne očajavajte nikad, Svetski rat i Narodni poslanik.
Marta, vi se večeras ne date videti, pokloniti meni malo vremena.
Pa niste bili sami. Mislim da je neko bio kod vas.
A da, bio je onaj pijanista sa četvrtog sprata, Kazimir.
O, pa je li donao Kiriju?
A ne. Svratio je da mi ispriča jednu neobičnu novost koja se desila u njegovoj porodici. Zamislite, molim vas, on ima sestru udatu za jednog krojača, da, koji je kao vojnik junački poginuo na Marni. Pravo da ti kažem, i meni se mladić sviđa. Istina, potkusio pantalone i kaput kao petlić, ali može, mislim, bankarski je činovnik, a onako, mislim, dobar i dobru platu ima.
Poštovana gospodo i braćo narodi predstavnici, u našoj zemlji ima raznih nepravilnosti. Budžet, na primer, nije u ravnoteži prema svim građanima.
Tako je!
Ja sam, braćo moja, dugo razmišljao o tome kako da se tome zlu koje se ukorenilo u našem narodu stane na put. I došao sam do zaključka da je najbolje da se ostavi vladi da ona razmišlja o tome.
Tako je!
Kao profesor na Akademiji umetnosti i drugim akademijama, Ivan Bekjarev je izveo 8 generacija studenata. O pedagoškom radu, njegov dugogodišnji saradnik, asistent, pre svega prijatelj, reditelj Miloš Jagodić.
Uvek mi je bila asocijacija i kada smo radili i kada smo se družili, radost. Ali zaista radost druženja, radost igre, radost stvaranja, radost istraživanja, kreativnog istraživanja i generalno govoreći radost života. Do posljednjeg dana meni je čak nekada bilo potpuno nevjerovatno da čovjek sa takvom karijerom, tako briljantnom karijerom i sa toliko već godina i karijere i života iza sebe se raduje svakoj novoj ulozi, svakom novom filmu, radio, drami, ulozi u pozorištu na televiziji. Dakle, uprkos umjetnosti koju je stvarao, on je bio jedan vrlo jednostavan, običan čovjek. I to je ono što je potencirao i to je ono što je meni uvijek bilo divno u radu sa studentima. Što je on uvijek potencirao da se u svakodnevnom životu budite normalni, obični, jednostavni ljudi. Nemojte mistifikovati ništa. A na sceni, ispred kamere ili ispred mikrofona, zavisno od medija gdje glumite, tu budite neobični, tu budite nestvarni. E tu se stvara umetnost, a umetnost se ne živi u običnom životu.
Prvu filmsku ulogu ostvario je u filmu Bokseri idu u raj 1967. Za ulogu zloglasnog upravnika nacističkog logora Svetozara Vujkovića u seriji Banjica proglašen je za televizijsku ličnost godine. Ostaće upamćen i kao Cane Kurbla u Otpisanima i njegovoj poznatoj uzrečici u njoj, kao i po ulogama u serijama Kraj dinastije Obrenović, Gorki plodovi, Više od igre. Ipak najveću popularnost stekao je tumačenjem likova u popularnim televizijskim serijama Stevana Kurčubića u Boljem životu i Boška Despotovića u Srećnim ljudima. Vodio je mnoge show programe, igrao u kabarejima, mjuziklima, autorskim projektima, monodramama. Njegovo ime neodvojivo je od teatra poezije i rasovog pozorišta. Interpretirao je na hiljade stihova, a napisao je samo jednu pesmu, Stena ljubavi, no i ona je ušla u antologiju poezije koju je sačinio pesnik Pero Zubac.
Za mene Ivan Bekjarev kao brat iz mladosti. On je prvi ustanovio da nas dvojica ličimo. I stvarno smo ličili negdje 60-ih nekih godina kad smo se vidjeli po raznim radnim akcijama, raznim susretima. Pa je on govorio, mi smo oni sa petobanke. To je bila gvozdena petobanka, pa dvojica ovako iz profila radnika isti. Tako da i ceo život kad smo se sretali posle toga uvijek je bilo gdje si moj brate s petobanke. I on bih ja je nešto mlađi od mene, ne punu godinu dana, i smo skoro vršnjaci. Naše prijateljstvo je bilo dugo, posebno, bolest me zatekla njegova, smrt je iznenadila, kao i sve ljude koji su ga voljeli, a nema toga ako nije voleo i onda bih jareo. I on je bio veliki glumac, veoma neposredan čovjek koji je svoju popularnost nosio kad kad teško, kad kad lako, neka te čuvaju dobri anđele, dragi brate moj Ivane Bekjarev.
Smatrao je Ivan Bekjarev da glumac mora da učini sve da predstava ne trpi. Uvijek je isticao da je u poslu težio da stvori lika kome se veruje. Rođen sa radnim motorom za trojicu, kako je to jednom prilikom primetio Vladimir Jeftović, beskompromisni ofanzivac i optimista.
Doviđenja, adio. Ovo je naš prvi susret bio.
You might not look typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess. Even if you shave the hair of your eyes glow with tenderness, and I'll be chasing death. Yeah, we found our
15 sati i 17 minuta, a kao što sam pomenula na početku emisije, poštovani slušalci, imamo pozorišne novosti za vas u emisiji Kulturni krugovi, pa da počnemo od nečega što nije toliko dobro, pa da nas ono dobro obraduje. Sve predstave u novembru su otkazane u Narodnom pozorištu u Nišu. Uprava ovog teatra je zvaničnim saopštenjem obavestila javnost da usled epidemiološke situacije se otkazuju sve predstave u ovom mesecu, dok će jedino poslednjeg dana, 30. novembra, biti održano glumačko veče poezije. Decembarski repertoar će biti najavljivan na nedeljnom nivou, jer, kako kažu, tada očekuju normalizaciju rada svih kulturnih ustanova. Kada je reč o beogradskim pozorištima, počnemo od ovoga. Od danas predstave u Zvezdara teatru počinju od 18 sati i 30 minuta. A svima kojima novo vrijeme izvođenja predstava ne odgovara, ponuđena je zamena karata ili vraćanje novca. Zamena ili povraćaj novca moguće je najkasnije na dan predstave za koju karte važe. A danas je u Kući cvijeća održana konferencija za medije povodom premijere predstave Jugo-Jugoslavija po tekstu i u režiji nemačkog autora i reditelja Bon Parka. Na ovoj konferenciji bio kolega Aleksandar Drobac.
Govoreći o predstavi Jugo-Jugoslavija, glumica Jelena Čvorović-Paunović napominje da nije važno da li ta zemlja zaista postoji, već je bitno da će snovi uvek postojati.
To je jedan prekrasan komad koji je napisao veliki reditelj Bon Park. On je mlad, ali je već uspeo da napiše neke vrlo značajne drame. On je dolazi iz Nemačke i ceo autorski tim, sem nas glumaca, znači i kostimograf Julija, koja je radila i scenografiju i muzičke aranžmane, koji je radio Ben, oni su svi došli iz Nemačke i to je njihovo viđenje naše zemlje, odnosno naših snova, tako bih ja nazvala ceo taj komad u kome mi zaista uživamo.
Predstava Jugo-Jugoslavija je svojevrsna utopijsko-futuristička bajka, ističe glumica Isidora Simjonović.
Govori o zemlji koja se možda desila u budućnosti, a koja je bila još lepša i još srećnija od naše Jugoslavije. I u stvari o tome da nekako u ovoj svoj neizvesnosti toga šta će biti i šta nas čeka i kakva je to budućnost koju imamo da se nadamo, mi pribegavamo tome da se prisjećamo neke prošlosti koja je možda bila bolja, mi možda čak i ulepšavamo da bi nam bilo malo lakše jer ne znamo šta će biti u budućnosti. Eto.
Reč je o vizuri običnih ljudi, je li tako?
Da, s tim što je ovo nekako najviše u stvari inspirisano osjećanjima koja obični ljudi imaju prema Jugoslaviji i onda su nekako ta osjećanja neke velike nostalgije i nekog sentimenta, u stvari mislim da ih je Bon upotrebio da napravi jednu priču o jednoj zemlji iz budućnosti koja će se tek desiti, u stvari. To je Jugo-Jugoslavija.
Za Radio Beograd 2 govorio je i reditelj predstave Bon Park.
Grundsätzlich habe ich versucht...
Ovo je bio pokušaj da naprave neko mesto utopije gde bi svi hteli da budu, koje je savršeno, koje uliva neku nadu, koje je ispunjeno nekom lepotom i naravno labavo je samo zasnovano na Jugoslaviji. Dakle, ovo nije komada Jugoslavije, ali je baziran nekom inspiracijom njome. Oni su se u svom tom vremenu kada su istraživali temu susreli dosta sa ljudima koji bajkovito govore o tom periodu kao da je to bilo neko savršeno zemlja, koriste termine koje bi mogli da dolaze iz nekog Disneyevog crtanog filma, da je bila super odlična i da se sve to nalazi u nekom kontrastu ka sadašnjosti, iako je to isti prostor na kome su ti ljudi živeli.
Da li se prožimaju elementi utopije i distopije, da tako kažem?
Ja, unbedingt, wobei die Dystopie eigentlich die Realität ist.
Da, može se tako reći, s tim što je distopija se odnosi na realnost u kojoj živimo, dok je utopija u samom komadu. Dakle, sve je bazirano na sećanjima i na osjećanjima. Napravljeno iz tih sećanja i osjećanja iz razgovora koje on vodio sa glumcima i čini mu se ponovo se vraća na to da ti razgovori odišu tom nekom čežnjom za tim davnim vremenima. Dakle, on ne radi sa faktima, niti sa istorijskim izvorima, sa dokumentarcima. Ono što je glavno u njegovom komadu su osjećanja i sećanja samih ljudi.
Bon Park višestruko je nagrađivan autor. autor, koga je nedavno pozorišni časopis Teatar Hojte u kategoriji Mlade nade proglasio za najboljeg reditelja. Predstava Jugo-Jugoslavija premijerno će biti odigrana 20. novembra od 18 časova na velikoj sceni Olivera i Rade Marković, Beogradskog dramskog pozorišta.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, i nastavljamo sa pozorištem. Ustanova kulture Sterijino pozorije koprodukcijski priprema komad Ajduci Jovana Sterije Popovića sa Narodnim pozorištem u Gračanici. Predstavu režira Anđelka Nikolić, premijera je planirana za proleće naredne godine, a bit će igrana i na predstojećem festivalu domaće drame. To je nastavak angažovanja Sterijinog pozorija da koprodukcijama sa pozorištima u zemlju i regionu afirmiše savremeno dramsko stvaralaštvo i baštinu, saopšteno je u toj instituciji. Slušamo koleginicu iz Radio Novog Sada, Tatjanu Novčić-Matijević.
Dogovor Sterijinog pozorija i Narodnog pozorišta u Gračanici sklopljen je senas na 65. pozorju uz čvrsto obećanje gradske uprave o finansijskoj podršci. Nakon koprodukcije sa Srpskim narodnim pozorištem, Teatar u Gračanici sa zadovoljstvom nastavlja saradnju sa novosadskim kulturnim ustanovama, kaže upravnik Predrag Radonjić.
Mi smo već bili u nekakvim razgovorima šta bi kako mogli dalje da radimo i nekako sve kockice, što bi se kolokvijalno reklo, složile da se nađemo zajedno u ovom projektu, od koga ja zaista očekujem da će biti jedan od možda najznačajnijih pozorišnih projekata u narednoj godini u našem teatarskom životu, i meni na neki način to proizvodi već sada neku vrstu pozitivne treme, da tako kažem. Nadam se da će publika imati i na Sterijinom pozorju već prilike da uživa u ovom komadu, da ćemo mi uspjeti da ga završimo uprko svim onim okolnostima u kojima živimo i radimo, i da će on na zadovoljstvo svih nas biti deo redovnog programa nekog od novosadskih pozorišta.
Komad Ajduci Jovana Sterije Popovića pripada onoj dramskoj baštini koja je skrajnuta. Uprkos uspehu u 19. veku, u prošlom je igran samo tri puta, poslednji 1941. Rediteljka Anđelka Nikolić kaže da je Sterije imao ambivalentan odnos prema Hajducima i Hajdučiji i romantičarski, zasnovan na usmenim pesmama o oslobađanju od turskog ropstva, ali i racionalistički, da su to družine koje čine zlodela.
Ona pruža vrlo zahvalan materijal upravo za istraživanje obe ove teme, kako često zapravo nešto može da posluži kao izgovor za nešto drugo, u stvari pokreće tu temu, neko veliko pitanje da li nasilje ikada može da bude opravdano i koji su to viši ciljevi u ime kojih može da se počini.
Direktor Sterijinog pozorja Miroslav Radonjić nada se uspešnoj predstavi.
Ono što je još jedan dodatni plus kada je reč o srpskoj dramskoj baštini jeste to da je Anđa radila Negre Joakima Vujića u Kragujevcu, vrlo uspešnu predstavu. Dakle, još jedan tekst koji je pomalo zaboravljen i koji je zasluživao da ga na jedan određeni način aktualizujemo u novom vremenu. Sada radimo i Duke, Jovana Sterije Popovića, i nadam se da će i to biti podjednako uspešno, ako ne i uspešnije, od ove predstave u Knjaževsko-srpskom teatru.
Komad će biti na 66. Sterijinom pozorju, za koje se i Miroslav Radonjić i član gradske uprave Dalibor Rožić nadaju da će, uprkos sadašnjim pandemijskim okolnostima, biti u tradicionalnom terminu, krajem maja i početkom juna, jer prethodni festival, uprkos pomeranju termina, pokazao je da je kultura potrebna.
Deset godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce,
u novembru. Ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
How are you out there? Are you are you okay? Music's for grooving, man. The music's not for putting yourself through bad changes. Music's supposed to be different than that.
15:34, glas koji ste upravo čuli je glas Janis Joplin i o tome govorimo u nastavku današnje emisije Kulturni krugovi sa Goranom Skrobonjom, piscem i prevodiocem. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas naša.
Nedavno je izdavačka kuća Laguna objavila veoma zanimljivu knjigu koju ste vi preveli, Janis, njen život i muzika. To je dakle naziv knjige američke novinarke i spisateljice Holly George Warren. Pa eto, gospodine Skrobanja, verujem da naše slušalce takođe najviše zanima kao i mene. Šta to novo saznajemo o životu Janis Joplin? Mnogo toga već znamo o njoj nekako i...
Pa to je ono pitanje šta do sada znamo, pa da vidimo šta je novo u knjizi. Ova knjiga je jedna u nizu biografija koje sam ja preveo za Lagunu i uvek se dogodilo to da je reč o biografiji ličnosti čiji život mene zaista iskreno zanima i ja moram da priznam da se nisam ranije udubljivao mnogo u život Janis Joplin, poznavao sam naravno njenu muziku, niste mogli da ne poznajete ako pripadate moje generacije, jer možda jedna od prvih tih subkulturnih grupacija koja se formirala početkom 70-ih i sredinom 70-ih godina, kad sam ja bio klinac, bili su hipici i kasnije su došli punkeri, pa ne znam, šminkeri, pa dizelaši i sve drugo, ali hipici su bili prvi tu i muzika Janis Joplin je bila prosto neizostavna. Dakle, uz muziku Dorsa i nekih drugih bendova koji su bili karakteristični za tu scenu zapadne obale Amerike, svi oni koji su bili na Woodstocku i tako dalje, ali Janis je tu bila glavna i ja verujem da su bile retke kuće u tadašnjoj Jugoslaviji koje nisu imale onaj čuveni album Greatest Hits, mm-hmm, Janis Joplin, gde ona sedi na nekom čoperu, onako jedna fina, lepa, šarena slika sa njom. I zaista to je bila muzika koja je inspirisala, jedna mala anegdota, ali neću više da idemo u digresije. Mm-hmm. Dakle, kad smo bili klinci, gimnazijalci, u to vreme je u Beogradu bilo aktivno pozorište za mlade, Teatr Leo. I u saradnji sa turističkom organizacijom Beograda stalno su se pravili razno razni izleti vikendom, išlo se, ne znam, do obetske bare, levo, desno, i taj Teatr Levo je nekoj ulozi animatora išao uglavnom sa omladinom koja se tu okupljala i mi smo išli nekoliko puta zajedno sa njima i u njihovom sastavu je bila jedna mlada dama, uh-huh, koja doduše više ličila na mamu Cass nego na Janis, ali je pevala fantastično Janisine pesme i ja ne mogu da zaboravim kako je ona pevala Mercedes Benz u autobusu dok smo se mi onako džungle vozili ka obetskoj bari, recimo, i eto, to je nešto što vam ostane i setite se toga posle, ne znam, 40 godina, a sve zahvaljujući tome što je ta muzika i dan danas aktualna i dan danas živa.
Da, a knjiga se zove Njen život i muzika i mi znamo da je njen život bio gotovo jednako interesantan i, kako da kažem, ona je bila jedna velika buntovnica, jedna predvodnica jednog potpuno novog načina razmišljanja. I to je nešto što isto nju, naravno, pored toga što ćemo je pamtiti po fantastičnoj muzici, mi ćemo nju zaista pamtiti po tome.
Da, tu su se poklopile te okolnosti da je ona po prirodi bila takva, ali je istovremeno bila deo jednog okruženja, odnosno vremena i pokreta koji je nikao oko nje i u koji se ona ne samo uklopila, nego postala i njegova perjanica. Dakle, ne govorim sad samo o hipicima kao takvima, već pre toga su to bili bitnici. Dakle, ona je najpre počela da se izdvaja od svojih vršnjakinja po tome što se družila sa dečacima koji su bili u tom bitnik fazonu i otkrila je sebe u muzici, iako je bila nadarena i za druge vrste umetnosti, dakle, vrlo je lepo slikala, recimo, što o čemu se malo toga zna, ali eto, nekako je inspirisana starim pločama bluza, izvođača iz 20. i 30. godina 20. veka, ona je učila da svira gitaru, pa je onda otišla na studije, pa tamo upoznala društvo koje je bilo orijentisano na tu stranu, upoznala se naravno i sa drogama, sa alkoholom i sve što uz to ide, ali je muzika bila glavna i najprej svirala taj neki folk, dok nije shvatila da može da interpretira taj blues koji je voljela da sluša sa starih ploča jednako dobro ili možda čak i bolje od originalnih umetnica i onda je počela da gradi karijeru na zapadnoj obali na taj način.
Predlažem da sada i čujemo Janis Joplin, pa da nastavimo razgovor.
Something to do with your life, babe.
Pesma Cry Baby, govorimo o Janis Joplin na talasima Radio Beograda 2. Sa nama je dalje Goran Skrobonja, prevodilac knjige Janis, njen život i muzika, koja je nedavno objavljena. Pa, gospodine Skrobonja, trebalo bi svakako pomenuti ono što sam videla u onom segmentu odlomak na sajtu izdavačke kuće Laguna, a to je da je istaknut jedan njen citat, a to je: ne pristaj na kompromise, samo ti to preostaje. Ona je zaista tako i živala, mogli bismo da kažem.
Pa da, tako je živala. Nažalost, to je i dovelo do ovaj, njenog preranog odlaska. I jedan, recimo, tih detalja za koje nismo znali, jeste upravo i to zbog čega je ona zapravo predozirala taj svoj heroin i zbog čega je došlo do njene smrti. Tada, to je bilo u vreme dok je ona završavala snimanje albuma Pearl, pojavio se novi diler u kraju i isporučio je heroin koji je bio daleko čistiji od onoga koji je inače bio na tržištu, i ona je uzela iz navike dozu na koju je navikla i
pobačila. To je presudilo.
I to je presudilo, da. Dakle, to je jedna od pojedinosti koja će čitalac da sazna o tome šta se zapravo dešavalo sa njom. Holly George Warren je imala tu prednost da ima direktan pristup svim arhivama u vezi sa Janis, prevashodno porodičnim, što je izuzetno dragoceno. Recimo, aktivno je sarađivala sa njenom sestrom, sa njenim bratom. Dobila je brdo fotografija, pisama, te njihove međusobne korespondencije iz vremena kada je ona odlazila od kuće, osamostaljivala se, išla da studira, počela da gradi karijeru i sve ostalo. I tu je sjaset izuzetno zanimljivih momenata, recimo kako izgledala ta scena u San Francisco, pa kako je Janis upoznala, na primjer, Roberta Crumba, koji je uradio omot za onaj prvi album Big Brother and Holding Company, Cheap Thrills. Njeni susreti sa drugim muzičarima, njena veza sa Country Joe McDonaldom i tako dalje, a obaška sa drugim kolegama sa kojima je imala ljubavne afere i koleginica, da to ne zaboravimo.
Da, tu se svakako izdvaja ime, čini mi se, i Jima Morrisona i Leonarda Cohena.
Da, oni su najpoznatiji što se toga tiče, i bit će zabavno čitalcima da se upoznaju i sa tom stranom Janisinog života, sa time kako je ta veza sa Jimom Morrisonom bila kratkotrajna i burna.
Pa kako se i očekuje negde.
Da, kako je to bilo, bukvalno i fizičkih obračuna i razbijene flaše viskija o glavu Jima Morrisona, koji se sutradan vratio po još, jer mu se izgleda to dopalo, ili boravka u Chelsea hotelu u Njujorku, koji je bio čuveni hotel u kojem su se smeštili uglavnom ti veliki pesnici, umetnici, rock zvezde, slikari i ostali. Leonard Cohen i Janis Joplin u šemi u Chelsea hotelu, pa iz toga nije mogla se ne izvodi jedna sjajna pesma.
Gospodine Skrobanja, vi ste na idealan način najavili pesmu koju ćemo sada čuti. To je pesma Leonarda Coena koja je i napisana za Janis Joplin. Ona je bila inspiracija, zove se upravo Chelsea Hotel. I ja sam na nekoliko mjesta na internetu pronašla da ona nije bila baš najsrećnija što je Coen izašao u javnost i rekao da je tu pesmu posvetio njoj.
A u knjizi to ne stoji, ali stoji da ona nije bila naročito zadovoljna tim njihovim odnosom, jer je Coen bio onako uglavnom orijentisan na to da piše stihove i da eventualno komponuje, a ona je očigledno žela nešto konkretnije.
Najlepše vam hvala na vremenu koje ste izvojili za slušalce kulturnih krugova.
Nema čemu, pozivam slušalce i neka uživaju u dobroj muzici.
Da, slušamo Coena.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh. That was called love for the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Sutra u emisiji Kulturni krugovi o festivalu Zlatna iskra, zatim o festivalu Čembalo živa umetnost, o zanimljivim novim književnim izdanjima. A današnje kulturne krugove su za vas pripremili i realizovali Ratko Ristić, Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Jelena Živković i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2.